Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas u još jednom izdanju emisije sa apostolom Pavlom kroz život. Od ove emisije nastavljamo ciklus predavanja i tumačenja poslanica svetog apostola Pavla, odpočinjući sa tumačenjem njegove prve poslanice Korinćanima. Na samom početku reći ćemo nešto o osnivanju Korinske crkve, o povodima i o cilju i o mjestu i vremenu pisanja ove poslanice. Grad Korint je stari, čuveni i bogati trgovački grad koji je bio sjedište rimskog prokonzula i saobraćajni centar između istoka i zapada, u kome su cvjetale nauka, umjetnost i filosofija. Ranije se zvao Efira, a Julije Cezar ga je 44. godine prije Hrista obnovio i naselio mnogim Rimljanima, a car Avgust ga je 27. godine prije Hrista učinio glavnim gradom provincije Ahaje. Trgovina, bogatstvo i veliki promet stranaca učinio je da se Korint pročuje kao grad po svojoj raskoši, ali i nemoralu. Također živa trgovina privukla i mnoge Jevreje toga doba, a kada je car Klaudije naredio da Jevreji moraju napustiti Rim 49. 50. godine, mnogi od njih dođeše u Korint, gdje su imali i svoju sinagogu. Sveti apostol Pavle je na svom drugom misionarskom putovanju 51. do 52. godine došao u Korint i tu proveo godinu i po dana u kući Priskile i Akile, koji je bio isto zanata kao i apostol Pavle. Apostol Pavle je prvo subotom propovijedao u sinagogi, ali su se Jevreji loše pokazali. Zbog toga se obratio mnogobožcima, a Gospod ga je hrabrio, o čemu imamo svjedočanstvo u djelima svetih apostola u 18. glavi od 4. do 18. stiha. Pored neznatnog broja Jevreja, sveti apostol Pavle je ovdje pokrstio više mnogobožaca, većinom siromašnog stanja. No to je izazvalo Jevreje da ga optuže prokonzulu Galionu, ali ga ovaj oslobodi, te je mogao nesmetano da propovjeda sve do odlaska iz ovog grada, o čemu opet imamo svjedočanstvo u djelima apostolskim u 18. glavi od 11. do 17. stiha. Kada se sveti apostol nalazio za vrijeme svog trećeg misionarskog putovanja u Efesu, stigoše do njega tužne vijesti da su se pojavile svađe među korinskim hrišćanima i da se tamošnja crkva podijelila na četiri strane: na Pavlovu, na Apolosovu, Hristovu i Petrovu. Uz to pojedini članovi crkve počeše živjeti starim, mnogobožačkim i razvrtnim životom. Neki su se parničili, a neki pogrešno shvatali hrišćansku slobodu i zanemarili božanske zapovijesti. Čak se i žene nisu sasvim pristojno vladale i ponašale na bogosluženju. Također je bilo i zloupotreba prilikom večera ljubavi. Sve je ovo bio povoda sveti apostol Pavle otpočne ovu svoju prvu poslanicu Korinćanima i da je uputi tamošnjim hrišćanima, da ih opomene kako zbog njihovih djela i prestuka, tako i zbog svoje savjesti, jer su svi oni rođeni poukom od njega. Tako apostol Pavle u prvoj glavi prve poslanice Korinčanima govori pored pozdrava na samom početku, blagodari Bogu za blagodati zajednicu u Hristu. Također govori o diobama u Korintu i onu čuvenu besjedu o riječi o krstu, ludost ili sila. Nastavljajući i završajući glavu sa temom Hristos Božija sila i premudrost. Pavle voljom Božijom pozvani apostol Isusa Hrista i brat Sosten. Svjestan svog visokog od Boga dobivenog dostojanstva, apostol u pozdravu korinskim hrišćanima naziva sebe Hristovim apostolom zbog protivnika koji su osporavali njegov autoritet. Zahvaljujući Bogu za napredak crkve korinske, on odmah prelazi na glavni cilj svoga pisanja, na opomenu protiv cijepanja na stranke. Da bi njegove riječi što jače djelovale, on ih opominje u ime Hristovo, govoreći svi su vjerni pozvani u zajednicu sa Hristom i prema njemu treba da se odnose kao udovi prema glavi. U Korintu je međutim zbog različitih gledišta i mišljenja došlo do cijepanja na stranke, koje su inače bili ispravni hrišćani, suviše su se oslanjali na ličnost apostola Pavla. Vjerovatno nasuprot judeo-hrišćanima suviše isticali Pavlovo učenje o hrišćanskoj slobodi. Njih sveti apostol neposredno upućuje na Gospoda, da bi stao na put svakoj zloupotrebi ljudskog autoriteta. Pristalicama Apolosovim se sviđao način na koji je on kao učeni Aleksandrinac izlagao hrišćansko učenje o formama tadašnje judejsko-istočnjačke filosofije, ono što apostol u poslanici govori o ljudskoj mudrosti koja nadima pred kraj glave i o istintoj mudrosti koja stvara skrušeno srce. Izgleda da je upereno protiv ove stranke. A Petrove pak pristalice su bile nesumnjivo judeohrišćani, pripadnici judejsko-farisejske stranke, protiv kojih se apostol Pavle bori i u poslanici Galatima. Ovi su htjeli da održe judejstvo u hrišćanstvu. Četvrta stranka bijahu se nazivali Hristovom, vjerojatno zato što je odbacivala svaki apostolski autoritet. Nasuprot cijepanjima u Korinskoj crkvi, apostol ističe Hristovu nedjeljivost, govoreći da je Hristos jedan i prema tome i njegova crkva je samo jedna. Ona je tijelo Hristovo. Ko stvara u crkvi diobe koje idu protiv njenog bića, taj se time osjeća od crkve i otpada kao izumrli ud. Gubi ono što je stekao hrišćanskim krštenjem. Apostol Pavle u Korintu je krstio samo mali broj hrišćana i zato on nije dao povoda za osnivanje neke svoje posebne partije. Svoju pak propovijed o Hristu raspetome nije izlagao na filozofski način, jer je znao da se filozofskim spekulacijama često gubi smisao za vjeru i prostodušnost i time i unutrašnja prijemčivost. Naime, u Korintu je bila na pomolu jedna intelektualna bolest koja smjenjuje maštanja sa praznim umovanjem, a na mjesto vjere stavlja neko zamišljeno znanje. Da je hrišćanska nauka prvobitno bila odjevena u filozofsku dijalektiku i kitnestu retoriku, ona bi vjerovatno imala uspjeha kod izvjesnog broja učenih ljudi, ali bi svakako bila izgubljena njena sila koja je pobijedila svijet. Baš u tome se pokazivala i još uvijek se pokazuje božanska sila hrišćanstva, što je učenje o spasitelju koji je umro na krstu, čiju je nauku propovjedala 12 neškolovanih ljudi, tako brzo prodrlo u jednom svijetu punom poroka, gordosti i oholosti. I to je možda najbolji dokaz da hrišćanstvo nije ljudska nauka, već dijelo Božije. To naravno ne shvataju ljudi koji prodaju i propadaju zbog svoje nevjere i koji ne dozvoljavaju da vjera obuzme njihov prirodni razum. za njih nema ničeg nerazumnijeg nego očekivati spas od onoga koji umro na krstu. Po apostolskom učenju, ko se vjerom i smjernošću usvoji učenje o krstu, dobio od Boga snagu koja ga preobražava i vodi spasenju. Apostol Pavle u ovoj glavi želi da objasni kako je Bog pretvorio mudrost ovoga svijeta u ludost. Doveo je ljude do spasenja jednostavnom propovjedju o krstu, ali ne sve ljude, nego samo one koji ovu naizgled glupu propovjed usvajaju vjerom i krotošću. A ljudska mudrost samim tim što nije upoznala Božiju mudrost i samoga Boga u njegovoj mudrosti, pokazala se kao lažna mudrost. Tako je hrišćanstvo obrnulo mnoga shvatanja ondašnje obrazovanosti i podredilo ih svetosti. Stoga za apostola Pavle na najvišem mjestu ne stoje akademske metode, već goli kraci krsta. Spasenje ne donose školovani returi, već skromni i Bogom izabrani radnici. Takozvane neznalice su u stvari mudraci, a takozvani mudraci su stvarne neznalice. I nepoznavanje Boga bila je mudrost staroga svijeta.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
zato i kaže u 19. stihu: pogubit ću mudrost mudrih i razum razumnih odbacit ću. Rekaši da neverujući mudraci ginu, potvrđuje to i pismom, jer ono kaže: mudrost mudrih poginuće, kod proroka Isaije. Misli naravno na spoljašnju mudrost, jer u mudrosti ovoga svijeta nema razuma i to već nije mudrost. I bit će odbačen razum onih koji sebe smatraju razumnima i učenjacima. Gdje je mudrac i gdje književnik, gdje prepirač ovog vijeka? Zar ne pretvori Bog mudrost ovoga svijeta u ludost? Pošto je naveo svjedočanstvo iz pisma, dokazuje svoju misao na osnovu dijela i razobličuje kako je line riječima, gdje je mudrac, tako i ideje riječima, gdje je književnik. Prepiračima je nazvao one koji sve zasnivaju na silogizmima i istraživanjima. Niko od njih nas nije spasao, nego su nas ribari izveli iz zablude, govori apostol. I njegova rečenica: zar ne pretvori Bog mudrost ovoga svijeta u ludost, upotrebljena je umjesto pokazuje da je ona bezumna, jer nije bila u stanju da pronađe istinu. Jer judejci ištu znake, a jelini traže mudrost, a mi propovjedamo Hrista raspetoga. Pavle hoće da pokaže kako Bog suprotnim sredstvima stvara suprotna dejstva i kaže: kada judejcu kažem vjeruj, on odmah kao potvrdu propovjedi traži znak. A mi međutim propovjedamo Hrista raspetoga, a to ne samo da ne pokazuje znakove, nego naprotiv izgleda kao slabost. A opet, to isto koji se čini kao slabo i sasvim suprotno onome što traže judejci, dovodi ga do vjere i to pokazuje veliku silu Božiju. Jelini pak od nas traže mudrost, a mi im propovjedamo krst, što znači propovjedamo raspetoga Boga. Čini se da je to ludost, ali se oni i tim uvjeravaju. Dakle, zar ovo nije dokaz najveće sile, kad ih ubeđuje upravo to što je protivno onome što oni traže? Judejcima sablazan, a jelinima bezumlje. Judejcima kaže: raspeti služi kao sablazan, jer su se oni spotakli od njega govoreći: kako može da bude Bog onaj koji jeo i pio i s carinicima i sa grešnicima i koji je raspet s razbojnicima? Jelini se pak izruguju nad tom tajnom, kad nad ludošću, kada čuju da se samo vjerom, a ne silogizmima za koju su toliko vezani, može pojmiti da je Bog bio raspet i da propovjed o krstu nije ukrašena krasnorečivošću. Onima pak pozvanima judejcima i jelinima Hrista Božiju silu i Božiju premudrost. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi i slabost je Božija jača od ljudi. Krst naziva ludošću, sveti apostol Pavle, jer su o njemu tako mislili. Međutim, on je mudriji od ljudi. Filozofi su se bavili ispraznim, beskorisnim predmetima, a krst je spasao svijet. Dalje, on im se čini slab, kao što se čini slabim i raspeti Hristos. On je međutim silniji od ljudi, ne samo zato što i pored napora nebrojenog mnoštva ljudi da pogaze ovo ime, on sve više i više cveta, nego i zato što je tim, kako se čini slabim oružjem, svezan moćni đavo. Može se to uostalo razumjeti i ovako. Premudro u Bogu naziva se nemudrim, to je bezumnim ili ludošću, i sve što je moćno nemoćnim. Slično kao što se i njegova nasvjetlost naziva mrakom i tamom, primrakom. I nastavlja u 26. stihu: jer gledajte, braćo, na vas pozvane, nema tu ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo plemenita roda. Pogledajte, kaže, ispitajte prizvane u vjeru. Otkrićete da vas nema mnogo mudrih po tijelu, to jest na prvi pogled i prilagođeno ovom životu. Nije rekao nema mudrih, nego nema mnogo. Treba zapaziti, dakle, silu propovjedi. jer je neuke ljude naučila tako mudrim dogmama, a spoljašnje mudrost pokazala kao beskorisnu. Nego ono što je ludo pred svijetom, ono izabra Bog da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, ono izabra Bog da posrami jake. Za Eline u stvari najveća sramota bila da vide kako ih ulični zanatlija prevazilazi u mudroljublju ili filozofiji, i kako slabi i prezreni unižava moćne i bogate. I opet nastavlja, i što je neplemenito pred svijetom i poneženo, izabra Bog, i ono što je ništavno da uništi, ono što jeste. Ništavnim naziva one na koje su gledali kao da ne postoje, a onim što jeste, one za koji su smatrali da nešto znače. Da bi ovima pokazao koliko su sujetni i beskorisni, Bog je izabrao one koji su smatrali ništavnim. Kada kaže izabrao, on ne misli da je Bog neminovno htio da izabere prezrene, a da znamenite odbaci. Ne, nego kako su se znameniti nadimali svojom mudrošću i stoga nisu prihvatili propovjed, Bog je našao da su sposobni da je prihvate oni koji se ničim nisu gordili. Zato je izabrao ove druge. Da se ne pohvali ni jedno tijelo pred Bogom. Bog je, kaže, tako postupio da bi srušio gordost i razmetljivost onih koji su mislili o svetovnom, i da bi ih ubijedio da sve što su od njega dobili, njemu i pripišu, i da se ne razmeću pred njim. I u 30. stihu kaže, i iz njega ste i vi u Hristu Isusu. Riječ iz njega ne moramo shvatiti kao uopšteno privođenje iz nebiće u biće, nego kao privođenje u dobro biće. I smisao ovih riječi je sljedeći: vi ste poslali čeda Božija i iz njega ste postavši njegovi sinovi u Hristu, to jest Hrista. Riječima ništavne ili neblagodarne, neplemenita roda, izabra pokazuje da su oni plemenitiji i blagorodniji od svih, jer za oca imaju Boga, koji nam postade premudrost od Boga i pravednost i osvećenje i iskupljenje. Nastavlja dalje. Odnosno, on nas je učinio mudrim, pravednim, svetim i slobodnim, jer to znači riječ iskupljenje, to jest izbavljenje iz ropstva. Osim toga, izabravši neplemenite, on ih je učinio blagodarnim, jer su postali sinovi Božji. Tako i neuke učinio mudrima, postavši sam za nas premudrost. I nije rekao mudrio nas je, nego postade nam premudrost, zato da bi izobrazio obilje dara, time kao da je rekao predao nam i samoga sebe. Uzvišeno se izrazivši o sinu, dodaje od Boga da ga ti ne bi smatrao nerođenim i obratio se njegovom uzroku, to jest ocu. A najzad treba zapaziti i redosled, kao prvo učinio ih je mudrim, oslobodivši ih od zabluda i naučivši ih bogopoznanju. Zatim ih je učinio pravednim, podarivši im otpuštanje grehova, a najzad ih je osveštao Duhom Svetim i tako darovao savršenu slobodu i iskupljenje od ovoga svakoga zla. Na taj način ljudi, hrišćani, pripadaju samo njemu jednome, i u njemu se nalazi i pod njegovom smo vlasti. I na kraju završava da bude kao što je napisano: ko se hvali, neka se Gospodom hvali. Sve to, kaže, učinjeno zbog toga da niko ne bi sebe smatrao značajnijim i hvalio se o samim sobom ili nekim drugim, nego da se hvali samo Bogom, koji nam je podario tako velika dobra. Jer vjerni su ušli u novi život ne samo zato što ih je Hristos naučio pravo istinu, nego što je on stvarna istina za njih. Hristos nam je od Boga poslat kao lična mudrost i izvor svake mudrosti, i kao naše opravdanje i osvećenje. Zato su svi hrišćani pozvani da se na prvom mjestu Gospodom hvale, a hvaleći Gospoda hvale i sebe i svoju prirodu. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, u ovoj emisiji slušali smo tumačenje prve glave prve poslanice Korinćanima.
ostajte do slušanja i s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.